Radio Kapi.
Yakile kabeke na kulanda beto na bisika mutina mutindu pebit metuba matundu mingi yakile ntangu samna be na kulanda pantsongo na beto na njinga kikongo mpena nkufu na yau beta tubila ntete lukuta kanu ya vukisaka na mbanza goma pantolisi ya banzo wa mbongo ya fwana peba mbuta ya M23 mpebita kunda vena kolosa diso na mbanza kalemi wapi pulu pulu ya ngolo ya undeke na kukwamina kuna mpebita zaba kikuma na mwabantangu na kizungwa kwangu akile kimbefu anzala ya mekota na tigitora kasongo lunda mingi na sekter na yawu ya panji ya kilika na bisika nyoso ya beke na kulanda beto beka tulave makutu sana kuzabanda na yawu. Mbote dia kanabisi kanyonso abeme bakama ya kesamu na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo beke mingi na kinza mvwete ya kena kizunga Kongo Central mpe konso musiera Afrika kena ntola kinzo nzolo beke na kulanda yao mezudi la beno kaka kulanda mbote radio kapi radio angemba bantangu mutina biza pisaka yao lukutakadu mosi vukisaka mazono na mbanza goma bantolisi ya basandu kwa mpongo avuana pe bantolisi ya M23 na zula meza kuvutuka ya bisalu ya banzo ya mbongo na ntangu yai silamit kipu ni ngoma ngeme katono kusolu la tinku na beto Denise Lukisu.
Samu na kupesa bamvutu na kudila ile na kangu ya mbanza goma na yai metadila mpasi ya kubaka bambongo na bau na bainzo ya bambongo ya uine mbabo kidisaka bantumo ya bainzo ina ya mbongo na lukutakanu ya fukisaka bantuadisi ya bainzo ya kubuma mbongo na kufutukila bisalu na bau. Mkasi, bantuadisi ya bainzo yai ya mbongo vandaka kaka na ndinga mosi. Lukanu ya mutindu ya ifote bakama na bafumu ya kita laka mambu ya mbongo na mbanza Kinshasa. Mingi sanduku ya nene ya mbongo ya inti, besese na nkufi. Diambu ya mendi mapeba inzo ya iyabantu bakibu mbaka mbongo na bau, na kutalati baketu laka mbongo na bau na basanduku ya mbongo ya kita laka mambu ya mukiti. Na kutuba na bau, mkatu iswa ya kekatuka na bandambu ya bantuadisi ya Kinshasa ya kere mpasi samu na kufutukila bisalu yai. Na kutala mambu nyoso yai, mkangu mekatula kivuvu, bamelomba na yandi na kukitisa ntima na kunkinga mvutu ya seleka na diambu yai.
Kima nkaka kusima kuna na mbanza goma kile mingi kubokota yai ya batu wakena kuteka kabankisi na mutindo anganda vion ya mbanza goma ya kile kaka kukangama kanati yao kuzibuka na ntualu nyoso ve kena kutendula batu yai mpasi ya bankisi lenda kukota kuna na bwala kimfuma kivu wa zulu na banzwa nene ya baki na kubombaka yao bankisi ya nkaka kena kumuna na diaka ve mpintalu wa bankisi ya nkaka diaka me mata mingi na kulanda kimbangi ya mama musi ya kena kuteka kabankisi kuna na mbanza goma kasi atako mutini yae mbuta waso misona ya kentulisi ya kimvuka ya batu ya kena kuteka kabankisi kuna na kizunga kivu wazulu ya kileka lukutakadu mosi ya tasimama sabu na kutubila jambu yae kaka kuna na mbanza goma batu ya kena kuzingaka mingi na katia mugunga bafu waka batu zole ya mbia vwana kabubi yae na nyoswa melunga batu makumi zole ya batu kena kufwa mutindu yae mingi na bakatia kena kumina kagisimbi inki diaka na napluruj mambu ya kubwela na ntangu yae ya nkuni na beto Bernardin Nyangi.
Betu kile bilumbu ya 13 ya ngonda ya zole ya kile na batu makumi zole ina meba kalufwa na nzile kusadila masonga kwa kuna mbanza ya goma. Samu na beto, bituku ya ntete kile kutina ya bankangami na boloko ya nene ya goma na boloko yae, ya fondaka na bimpumbulu ya nene. Ya zona tuba, bimpumbulu nyosu ya nene ya mbanza ya goma, zabanaka na nzile ya system 40 voler, mpe nkangu, kuizaka lemba na ntuala ya system yae. Mpe bituku ya tatu kile kukabula minduki. Na nzile ya system ya wazalendo baka bulaka minduki na konso mutu kukondwa kubaka malongi. Mtu ya nkaka ina kile na mugunga yandi peke na kunyonga na ntwala ya kukisadila masonga, ina kina kubula mingi mingi ba innocent.
Mpina kivu ya nti batu mingi ya tinaka mvita na kale, ya kina kuzinga bubi ya hii, na mpasi ya kuluta na mwaba ntoto zole, ya kina dizanga kivu, mingi na mwantoto ya usuvu, ya vwana pe ya ibinja, batu wakina kukunda bankisi madia, mpibisika kulala, ya kina mutindu ya hii, ya bimvuka nkangwa kena mwantoto ya bauvu ya kile Kamelo Mantadisa na ntambu wa Bimvu Kanza Mbuta Fredi Mbingu kile ntodisi ya Bimvu Kayina ya Nkangu Benolanda Yandi na Alualo ya Nkuna Beto Ronelin Timonera.
Ya kupir de medikama, les gens ne mangent pas
ici. Kiske mona nave, ya vanda mpe madia. Diambu ya imesa la kuluta mposo mosi. Benolenda mona bana fioti, ya kele mona mpasi, mpe kele diave. Mutu mosi vidisaka moyo na yandi, na mposo meluta. Ya vanda kankento mosi, ya mona kampasi, na kuzwa lusansu, sambu na kukonda kubaka nkisi. Bambefu ya nkaka, keku mananzu ya lusansu, kansi, ya kevutuka, nkatu kubaka nkisi, na kutala tia ukeleve. Beto kele nakati ya masa ya nene awa na ishuvu. Diambu ye ikele mpila mosi na yai ya keluta na bwala ya ijui. Mizungu meku mpasi mingi, samu na mvita yai yanti ya Rwanda, meku tisaka nanti na betu ya Kongo Kinshasa.
Ntsangwa nkaka bubu yai ya kileka kele mingi kusamba yai na katia ntoto na betu ya Kongo Kinshasa ya vwana pinti ya Rwanda ya kina kulandakana na mbanza Arusha bemezaba nanti ya Tanzania na ndamanzu wa masunga yanti ya ntoto na betu Afrika kena kutalaka bantu wa batu awa ya fano kusimbati nti na betu wa Kongo Kinshasa kena kufunda ntangu nyoso nti ya Rwanda na kusalaba mambo mingi ya mbi na ndamba ST ya ntoto na betu kasi na ndamba nti ya Rwanda banzonji na yau bakena kumona ti kufunda yai ya Kongo Kinshasa kena kuzidisa Tafu TV banti kuyanzo yai ya masonga. Beto kwenye ntangu yae na kizunga ya Ituri, wapi batu wake na kuzingaka na babwala, ya bimpumbula kodeko kotilaka ya kileka bake na kulanda na kutina, na ndambu wa bisika makesa munisko kile, mingi na teritora jugu, dia kange mpangi na napluriju mambu, sabu na ntangu yae, ya mkuna beto Isaac Remoyope.
Kutambula ya nkangu ya mingi kina kumonika katuka bilumbu tatu na balokalite mingi kuhupuma ya Jaiba, pembeni ya Fataki, mpe pembeni ya Drodo na teritori ya Jugu. Yakele samu na kubwelama ya Bamvita katuka kilumbu ya Lumingu sika ya Bimpumbulu ya Kodeko. Mazono kilumbu ya tatu baku izaka kufa mtu mosi na Dibwala ya Basa. Makeleli ya Minduki kuizaka wakana pen na Dibundu ya Bamumpe ya Fataki. Nkangu ina kuzaka baka wonga, kuzaka tina ba unyonso na injo ya Dibundu. Na Drodro, Bimpumbulu ya Kodeko, mekaka kilumbu ina kaka ya kukotila nkangu. Ya unde kuzaka tinda nkangu ya mingi ya kutina na kifulu ya njangi, ina kile na ntanini ya makesa ya Monisco. Bivwandi ya nkaka metina peme kuenda kukivwandisa na lupangu ya injo nzambi ya Drodro. Bivwandi ya nkaka ina meka tuka na choro, blukwa, pe mabwala ya nkaka, mefuluka na kifulu ya roe. Na bitini nyoso yai, bivonza kena kusalama mingi ve samu na kusiama ya bapatrui ya ba FRDC na Monisco na region yai. Kimvuka kenu enlaka mambote ya nkangu ya telituali ya jugu, kena kubokidisa luyalu ya kubaka balukanu ya kufwana, samu na kumanisa kukondwa lukengelo yai na telituala.
Nsango mavimpi na mbanza kalimi, kiteso batu nkama mosi kena kubela pulupulu, mosi angolo, wapi mutu mosi mevitsa kama onandi, kimbefu wakena kukwamina, mpena niemba, nsango mbuta Jacques Kalunga, ya kena kutalaka mamba mavimpi kuna na mbanza kalimi mepesa, pulupulu, ya kena kubasika mingi kuna na mazadi zangatanganika, ya vwana pena nzadi, ya lukuga, kasi awa afwana kusimati, bisika sana kutula nkisi na maza ya kile mingi fe. Na kizunga kwangu nitango kile mingi yai ya mpasi ya kudia ya meko tilaka territoir ya Kasongo Lunda mingi na sektor na yau ya panzi mpasi yina ya kukonda kudia mbote ya mepesa kimbefu kwa shorkor mingi na bana fioti mpena bambuta batu nitango ya Irene Bomaluzolo nangena na pluriju mambu.
Samu na ntuadisi ya telitwali ya Kasongo Lunda, kimbevu endi ulu ya imbi kele bilumbu yai, diambu ya nene samu na telitwali yai, mingi na kinzungidile ya panzi, grupma ya Kabemba, mpedi ya kanambanza kifumu ya kitini yai. Arsene kukangidila meza bisa iti, mambu mingi kena kunata kimbevu yai endi ulu ya imbi, yina kena kukwamisa bantu ya bamfula nyoso. Na kulandilaka yandi, ya kele mingi, bantangu yina produksyo ya babima ebila anga fondaka na ntwala ya nwanasani, yina kitini ya imelutisa, babima ebila anga lokola madioko pe mansangu. Ya unyoso kuzaka beba. Babima ebila anga mingi pe kuzaka zimbana. Bubu ya kele pena kuzinga maboko ya bantu ya nkaka, bayina kena kuzola mfe kukipesa na bisalu ya bilanga, bao nyoso bamebi imana babalabala pena bazandu, bao kena kusala bisalu yina kena kubuta kima ya malu ngave. Diambu yankaka, kile pe kukondo anzailu yankangu na ina metadila ndiulu. Bao kezo onaka mingi bambizi ina bakebo ukilaka kabweni, inki mbizi kile na bindui katamu osive na mavimpi ya mutu. Yandi kina kusiamisa nkangu ya kudia, kima abau mosi mekuna, kansipe ya kukipesa na bisalu samu na kubaka madia.
Na bisika nyuso abeme katuka na kulanda bantangu na bitu na ndinga kikungu, ya kile kabuso konsontongu bitu mefutu labe matondo mingi, befonsi matilu salusu na nzira mashini, ya vwana kabampangi na beto mimi kindwa vwana pe alengoi, pe beto konsumu siyera Afrika vwana kanantola kinzo nzolo, beme katona kulanda yao, mevutula be matondo mingi, na bantangu yae ya Levin Mbwinga Vubu, bongisa kanadisu ngolo, ya Martin Sebu Jangwe.